filɛbagaw an kanubagaw an lafasabaaw aw minnu ɲɛ b'an la nin waati in na aw minnu sigilen bɛ k'an lamɛn foli y'aw ta ye nin waati la aw fɛn o fɛn ko aw sɔgɔlen b'an na joli b'an na ka fiɲɛ tɛmɛsiraw aw minnu y'an sugandi an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka waleɲumandɔn aw bisimila aw ka kɛnɛ kan jama ko di jama ko di jamukan don n y'a fɔ bamanankan na in n'a fɔ a tɔgɔ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ cogo min na jama ko di jama mana hakilina minnu ta walima jama fanba b'i yɛrɛ ɲininka hakilina minnu na fɛɛrɛ minnu na miirina minnu na an b'olu kɛ sigi ka baro ye ka wele bila dɔw ma olu ka na hakilina dilaw ani miirina tigiw ka na an ka jɛ ka walaka ɲɔgɔn fɛ ko tigɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca o de y'a tɔ bi an bɛna an da don kuma bakuruba saba la san bi saba ani san duuru an bɛ se k'a fɔ ten min bɛ tali kɛ an balimaw an ka jamana ye o sɔrɔ san bi saba ani san duuru an ye o sɔrɔ bɛɛjɛ fanga o nali an ka jamana kɔnɔna na ɔ kani a ka na a n'a nalen kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka mun de ye a kɔnɔ yɛlɛmana yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka mun de miiri a kɔnɔ wasa dɔw sɔrɔla wa yɛlɛma hɛrɛ dɔw bɔra a kɔnɔna wa kɔlɔlɔ dɔw fana sɔrɔla a kɔnɔ wa bi an bɛna an da don o kuma na ka se ka an hakilinataw di o kan filanan minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana baara ko ma a bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔsa laban in kɔnɔ ko baarada ba 69,218 k'olu sera ka olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ 2025 in kɔnɔna na bɛɛ ni fɛlata an bɛna kɛ bi ɲininkali baro ye yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i fɛlata sɔrɔ a kɔnɔna na sabanan min bɛ tali kɛ an ka premier ministre la ani min bɛ tali kɛ comité dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ olu bɛ gɛlɛyaw ani fɛɛrɛw ka se ka o nɔrɔbɔ ka na n'a ye jamana faama yɔrɔ la ka se ka hakilina dɔw di fɛɛrɛ tigɛlenw ani hakilinaw bɔra kan ka fɔ jiba minnu walankatara kɔsa laban in kɔnɔ samiya damadɔ minnu tɛmɛna kɔsa in na ka da ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye kɔlɔlɔ dɔw nana adamadenw bolo fɛnw caman tiɲɛna wa dɔw yɛrɛ ni tora a la bamakɔ yan karitiye dɔw kɔnɔna na ka sababuya kɛ ji ka walankata ye ɲɛ bɛ se ka si o ma cogo minnu na n'ala sɔnna ma miliyari naani a n'a kunkanfɛn ko o bɛna kɛ baara boloda ye ka ɲɛsin o kɔlɔlɔw olu bɛ se ka ɲɛsigi cogo min na o hukumu kɔnɔ bi an ye wele bila an ka maa dɔw ma u ka na an ka se ka masala barisabu n'i ko démocratie n'i ko bɛɛjɛ fanga i da bɛ don kunungo la ka na fɔ bi la o de y'a to an kɛlen bɛ ka wele bila a dɔnbagaba dɔ ma bi n'o bɛ tali kɛ Modibo Dumbuya ale ye ko ni ko kɔrɔ dɔnbaga ye ka bɛ kunungo fɔ bi n'i y'a mɛn ko bɛɛjɛ fanga olu ye baaraba kɛ a koɲɛ kɔnɔna na Dumbuya i bisimila. Awa.
Yɛrɛ ni ɲanma.
Anba.
Ala ka sababu ɲuman k'a ye.
Amina rabi.
An bɛna jɛgɛjɛgɛ ka foli fana tɛngu.
Kosɛbɛ.
Jawara.
Jawara n denkɛ. Kabi Segu.
Kabi Segu la.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
An b'a hakili sigi k'a fɔ an bɛna kuma yira ɲɔgɔnna minnu kɛ a kɔnɔna la ka kɛ basigi kɔnɔna la.
N'Ala sɔnna a ma.
Jamana ka ɲɛta.
Filanan a bɛ tali kɛ Seyidu Jawara la bɛɛ b'a dɔn Martin na jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko CRP Mali AS ale y'o ɲɛmɔgɔ ye Jawara e bisimila.
An bɛna an da don min na Ala ka sababa bɔ a la.
Amina.
Ala ka hakilinaw bɔ a kɔnɔ min bɛ se ka faso dɛmɛ.
Ami. O sabanan a bɛ tali kɛ CNJ ka vice président bɛ y'an bolokɔrɔ Bamakɔ ta n'o bɛ tali kɛ Drissa Kamisogo la. Kamisogo.
Nba somɔgɔw bɛ di.
Nba.
An ka foli b'a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen.
Nkaɲi.
N bɛ ɲɛnɛ filaw fo.
Nkaɲi.
N'o ye Jawara ani Dumbuya ye.
Nkaɲi.
An b'a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo.
Nkaɲi.
Encore une fois, merci pour l'invitation.
Ok. Merci beaucoup vraiment. Djoliba de bien au fou, au cas où il est au la, parce que vous, au fond, vous avez au cas, ma baya ko ira, en a un beau fou, au wali mando. Dumbuya, mena yero la, ni mami, ko démocratie, beje fanga, akira, asorola, nga sorolo, kololo, bau kofe, dekoum bau kofe, wuli kajo bau kofe. Wulikajɔ minnu kɛra ɲinaya san bi saba san bi saba ani kɔ ye denmisɛn caman bɛ bi i bɛ taa sɔrɔ n'olu y'a kuma mɛn u tɛ fɛn dɔn a la u b'a kuma mɛn walima u y'a kalan tarikuw de kɔnɔ walima u y'a kalan kalansow kɔnɔ nka a ɲɛfɔ cogo gɛrɛgɛrɛ bi o dɔnbaga bi ɲini ka dɔgɔya aw ye mɔgɔw ye minnu tun b'a ko kɔnɔ aw ye mɔgɔw ye minnu yera a ko taa ni ka seginw kɔnɔ démocratie yɛrɛ mun don ani kun jumɛn na Mali yɛrɛ y'a kanu ka don démocratie kɔnɔ. Bisimila.
Ala k'an bɛ sahaba ma.
Amina rabbi.
I ye ɲininkali min kɛ nin ye, nafaba b'a la. Nafaba b'a la. Bon, ni ka ko debatɛri ka yamaruya kɔnɔ la, n bɛna hakilina min di. Démocratie. I ko ko démocratie. I ye ɲininka ko mun do. Démocratie ye fɛn ye faso jama ani faso ka nafolo faso ka ɲɛta faso tɔbɔtɔli n'u b'a fɔ ko gouvernance démocratie modèle dɔ de c'est-à-dire kɛcogo dɔ fanga ɲini cogo dɔ ani fanga gérer cogo dɔ de ye démocratie labaara cogo dɔ de ye démocratie démocratie kɛrɛfɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen dɛ dictature bɛ yen monarchie bɛ yen mɔgɔ kelen ka fanga bɛ yen nɔ dynastie bɛ yen c'est-à-dire du kelen ka mɔgɔ kelen n'a somɔgɔw n'a fɛnw ka fanga ta ka taga oligarchie bɛ yen mais démocratie ye fanga min ye ko fanga ka segin so bɛɛ da ka don jamana bɛɛ hakilina n'a fɔ bɛɛ da ka don a la bɛɛ hakilina ka ɲininkali kɛ hakilina ka ɲininkali kɛ a tɛ k'a fɔ karisa ka dɔgɔ ka jo mɔgɔ la te yen quoi karisa ka bon karisa ka dɔgɔ karisa ka jama man ca karisa ka jama ka ca ayi démocratie ko don k'u ka bɛɛ ɲini i hakilina la jamana taabolo la o ye kelen filanan démocratie kɔrɔ ye mun ye k'u ka hadamadenw to yen u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'u hakilinaw di u yɛrɛ u ka jamana mana ta olu bɛ fɔ ka jamana ka gérer cogoya min na hakilinaw bɛ cogoya min na u fana ka ta tabiya la démocratie kɔrɔ ye mun ye ko mɔgɔw ka to yen nɔ k'u hakilinaw di ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya kɔnɔna ye pression tɛ yen nɔ fosi tɛ yen nɔ u b'u hakilinaw di jamana taabolo la démocratie kɔrɔ ye mun ye ko liberté syndicale c'est-à-dire an bɛ jɛkulu n bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛ jamana kɔnɔ baara ko bɛ ka taa cogoya min na. Anw hakilina n'aw hakilina mɔgɔ kelen hakilina kana taa ko ka jamana gérer n'a ye démocratie kɔrɔ ye mun ye dɔw bɛ yen nɔ a fɔ ko démocratie direct ou bien démocratie participative c'est à dire assemblée de bɛ ko décidé ou bien président donc maintenant hali ni président ka fanga sinsinna ko ka dɔɔnin bɔ président fana ka fanga la ka fanga ka kila bɛɛ k'i hakilina di assemblée bɛ yen o ye jamanadenw ka représentant ye président bɛ yen nɔ gouvernement bɛ yen nɔ institution différent institution bɛ yen nɔ ka contre balance kɛ pour que a kana kɛ. Mɔgɔ kelen ka fanga ye ka min kɔni ni e ye nin ye e b'o kɛ min ka di ne ye ne k'a kɛ jawara la mankan t'a la fosi t'a la min ka di ne ye n k'a kɛ kamisoko la fosi ti bɔ a la démocratie ko k'olu de kɔ démocratie ko k'u ka yuruguyurugu kɛlɛ dungojuguya o kana kɛ moyen de gestion ye démocratie fɛn ko ko a mɔgɔ min ka kan ni min ye place min ye o ka di o ma min man kan ni min ye o kana di o ma démocratie kɔrɔ ye mun ye ko minnu ka dɔgɔ. Ko k'olu ka droit fana respecté le droit des minorités bin kana kɛ mɔgɔ si kan donc ne bolo n'i ye diɲɛ yɛrɛ kuru kana ta k'a lajɛ ale de ye modèle ɲuman ye fɔlɔ fɔlɔ modèle wɛrɛw bɛ se ka na dɛ
bɛɛ b'i ta sɔrɔ
mais i bɛ ta sɔrɔ min kɔnɔ modèle wɛrɛw bɛ se ka na dɛ mais pour l'instant an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ démocratie de ye modèle ɲuman ye démocratie ye modèle ɲuman ye sabula hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ka fanga ye. Ko wura de bɛ yen nɔ fɛn bɛ yen nɔ mɛ u b'u ka fasodenw hakilina ɲininkali kɛ démocratie dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ waa parti kelen de bɛ yen mɛ bɛɛ bɛ hakilina d'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ sigi ka taa n'a ye démocratie parti fila dɔrɔn de bɛ yen jɛ ka fɔ parti fila dɔrɔn de bɛ yen démocratie dɔw bɛ yen nɔ saba dɔrɔn de bɛ yen nɔ dɔɔni naani dɔrɔn de bɛ dɔw ta la donc a mana kɛ cogo o cogo ne kɔni bolo démocratie de ye modèle ɲuman ye
cogo min na yasa ka se ka mara kɛ
maintenant a nana cogoya jumɛn Mali kɔnɔ. An ka taa kɔfɛ dɔɔni n'an taara kabini Modibo Keyita tile Modibo Keyita nana a ye jamana géré o y'a sɔrɔ tubabu kun bɛ olu ye tubabu lata Mali yɛrɛ y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ o kɔnɔna la n'an ko ko yɛrɛmahɔrɔnya an bɛ se ka fɔ yɛrɛmahɔrɔnya politiki sira kan parce que yɛrɛmahɔrɔnya y'a sɔrɔ an ma yɛrɛmahɔrɔnya ekonomiki sɔrɔ an ma fɔ mais en tout cas an kun kɛra an yɛrɛ ye. An yɛrɛ b'an ka plan déterminer an yɛrɛ ye il y avait des plans kekenda an yɛrɛ an ka système éducatif développer an yɛrɛ ye an y'an ka système de gouvernance développer an yɛrɛ ye an y'an ka système économique an y'o choix kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bi an kan k'a fɔ ko an ka taa nin sira in fɛ an kɛlen k'o kɛ k'o ban RDA kun bɛ yen nɔ PSP ni fɛnw kun bɛ yen nɔ donc ale ye jamana géré o cogoya la fo ka na fanga ye bi parce que a nana se yɔrɔ dɔ la fanga binna parce que population fana kun sɛgɛnnen don fɛn don akumudo la donc sera sous nana ka pour les attaquer donc pour les attaquer amudo kitala musa taro na ka mo nana mais o konna la munu ma jena ayi kapo fanga kan tra kini marfa di marfa no muguni kese o lu kontina ko wakale ke comment sera ko ubis donc ye jamana ubla donc ora jamana ko mais une partie clandestine créé kabukun ke du malala du jukoro ka fonge ka kelo dame donc au cas où continuera il faut qu'on a 1990 91 mais il y a nos 1990 maintenant école maître compte saraganya fonctionnaire compte saraganya malgré il a donné un programme d'ajustement structurel dans les années 80 je crois vers la fin des années 80 il y avait les passes le programme d'ajustement structurel mais au programme d'ajustement structurel dans la cana que là doit serrer Mali quand parce qu'en réponse c'est quand même en réponse c'est quand une restructuration interne que maintenant un ouvre la FN une banque mondiale Mali il a des ouvriers qui coupent à la cour en Angola donc on en a on a pour bon on va pouvoir demain attendre cela attendre cela on a bon on a que on en a ouvre mona départ pour la retraite gouvernement n'a pas le tir d'autre cap ou ah comment c'est quand même ça en bas il est fonctionnaire donc on le cote à retraite là mais en tant que job il y a où il est là bon moi on m'a préparé qu'à propos de ce secteur privé là ni ko ko ka gota re de par volonté ala retra wardo tra mo ndo do tra activité wéré méné wéré ci saka bonou laba ci saka ké parce que a formation tout là donc on en tient ba jabana ko local maître chama boula local maître chama boula do tra gabon do tra côte d'ivoire do tra mère ko ko do ko mala do tra côte d'ivoire parce que local maître da ko dis ndam ko ké local maître na fara ko ti lawlé mo xugu ta alam so mo so di local maître mo ma di ko ko lum am ta me paneta am ta lombe paneta ta ikola tabul banté classité double vacation en double division c'est-à-dire double vacation permanent qu'on ça permanent déjà mané parce que permanent be arrangé que la déjà mané va arrangé avec
classique le mon classique djel met
tableau ouais classique le mon ouais donc on que là au chemin na chemin bon pratiquement infrastructure économique fait même on a peut travailler la plus pratiquement entreprise B ça va aller tout ou le bétera ou le belle guidera ou bien ce natambola ce mexibola comme un taxibola et je ne vois rien d'été nous donc on a quoi peut privatiser donc pour privatiser le phénomène là pour que carré redressement il a fallu que donc tu as chômage là donc au beau là donc ça va que tu as quelqu'un là jusqu'à ce que on a le premier jour d'aller pour voir je vois ça bon do ya to me va go zero donc aller na sala redresser pendant un certain temps après tiens en couleur valide nana et aller quoi faire oui sala redresser un peu mais les salles étaient gelées parce que vous quand tu dois regarder là faut présenter des attrape mon goyo ko ah non on est comment c'est ça barage il y a donc il c'est ça ni d'a été ni ma ça qui ka barage bon yoro ni jom na ni mo daire sur yoro ma be mo ji lamse
ouais
et bien ñu mo way ni sera ka tofo abou ngodi la mise donc finalement il va long pour la situation il va long nan ka des revendications do yi et ayam créera le 27 octobre 1990 avant ça c'était le signe de l'ADEMA association le créera donc on a la revendication il y avait la DID aussi l'association des demandeurs d'initiatives d'emploi qui était dirigée par Sidi Camara et qui était le secrétaire ou le président. Donc au lieu où il y avait l'AJDP, Moussa Keïta, qui a créé l'école des fous de la démocratie, et il y avait la GLD, occupée par la. Je crois qu'il y avait un ministre, un ancien ministre là-dedans, Alou Berté, et ils ont créé la GLD. Et il y avait le comité des libertés démocratiques, tiré par Toto Diarra qui était en France. Il y avait plein d'associations qui sont créées compte tenu des mécontentements. Donc, ben on est carré revendication. C'est vrai, Sinédine a demandé et c'était beaucoup plus politique, liberté démocratique. Mais les élèves étudiants, c'était pour la défense des droits des élèves étudiants.
Ouais.
Ils avaient leur cahier de doléances. Donc, mais bien parler, on a un mouvement de créer qu'on appelle la coordination des mouvements et associations démocratiques.
Ouais.
Donc, il y a une coordination créée qu'à faire. Bon, maintenant, on voulait là. Moi, j'étais à l'époque, j'étais en 4e année, donc j'étais mon général, et moi, mon fondateur du mouvement étudiant. Donc, que là, on en a qu'un, finalement, on en a bien. Mais on en a bien, on fait un prélèvement, on a un prélèvement, on a géré les gangs. Parce que le parti comptait où ? Le parti politique, il faut se compter. C'était des partis clandestins. Donc, il a fallu que ADEMA, qui était une association, se transforme en parti politique. Le Sénat, qui était le comité d'initiative, est devenu congrès. ils ont dit gradement où il y a PASG faire la partie africaine pour la solidarité et la justice, mettre les maîtres d'Emba qui étaient au niveau du barreau à créer son parti. Les Youssou Traoré, lui aussi, il a créé son parti.
Oui, oui.
Et beaucoup de gens,
partout,
à partir de la conférence nationale qui a maintenant instauré, qui a fait voter une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution qui a consacré la liberté, les libertés démocratiques et le multipartisme intégral. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de limites qui sont particulières, le multipartisme intégral.
À Walakatara.
Quand il y a intégral, il n'y a pas de particulier, partifs là, non. Quand Walakatara, il y a multipartisme intégral. Donc, multipartisme intégral, qui pour les, tout le monde a créé son parti.
Mm-hmm.
Et tu vas voir que même celui qui a deux, trois personnes, là, il va t'asseoir qu'à partir de l'Okéré, parce qu'on lui donne un espace d'expression.
Oui, c'est vrai.
Donc, partout, il y a une explosion des partis politiques, souvent même qui n'ont pas de programme. Donc, les gens ont trop compris aussi la démocratie, ils ont confondu la démocratie à la création des partis politiques, même sans programme, sans projet de société.
Okay.
Les gens ont créé de n'importe comment les partis politiques.
Ok.
Voilà. Donc, au côté de ça, on a une dame. Bon, pour moi, il y a une dame. C'est l'anima de la France. Mais la gestion de l'anima a été confondue même à la démocratie. Parce qu'au début, c'était bien. Ils ne se sont pas compris. Ils sont fait les partis signataires des partis républicains, les PSFR, où tout le monde, tous ces gens qui étaient dans le mouvement démocratique, ils ont parti signer. Mais dans ces rôles-là, où il y a un dame, partout, Clark a éclaté. Les CNDI qui étaient. A été éclaté pratiquement en trois partis politiques. Il y a les Parrainas qui sont sortis, il y a deux partis qui sont sortis, l'ADEMA aussi.
Okay.
A été donc, fond éclaté là.
Où
il y a ma Benkoula.
C'est vrai.
Akara Sorogini Koué, quoi.
Ok.
Akara Sorogini Koué, alors les gens ont un peu oublié les luttes qui nous ont amenés à cette démocratie-là, les martyrs qui sont au carré des martyrs. Et donc, l'ambition des Fiamouni, c'était pour un vrai changement.
Ok.
Donc, changement, non, c'est vrai, changement, non. Mais. Habitude courant non go nana mo ma se ko yoro bo won
ok
mo ma se ko yoro bo chouli ko mo ma se ko yoro bo corruption ko mo se ko yoro bo les vandalismes, c'est-à-dire que les biens de l'État.
Ok, parce que okay. Donc, ok, du coup, maintenant, le voilà, dans la tsunami, démocratie, nana, changement, nana, partout, nana, fin de chaman, nana. Jawara, Martin, mine, yoro la, les doux, canap, la faux, partout, nana, lila, yelema, konikera. Mon psy a formalé aussi le menu wasami, ngorotami, yelamami, au sol là.
Ok, merci. Niveau démocratie, Mali démocratie.
Mali démocratie,
au revoir.
Parce
que Adamataï. Parce que Mali démocratie est fait en bas. En forme, non, c'est très bien.
Ouais.
Parce que démocratie n'a pas fleur du mai. Naïta Sandourou. Ni man manke sanduru re nawni ta abe jela nawni o demokrasi na fa folo parce que mon petit couleur est dans na deux na quoi parce que oui ta bokle no ti ta gofla
ouais on ta kun ta ro la koja
voilà donc démocratie na fa re folo démocratie na fa flana o djume et pouvoir bété di mo kelim bulu
mo
voilà pouvoir bété ke mo kelin enfant o démocratie na fa. Mais Mali démocratie, on est d'un trop manié. À forme, non, quoi. Parce que ni Mali démocratie, t'as la vie. Et. Depuis à bord à mon enfance. Mali démocratie, tigre ou kungacha.
A tigre
ou kungacha. Il m'a au goût, fangaye le mana, maintenant, John Gang à Maracwa, comme on m'a préparé. On t'a donné à fond. Parce que on m'a préparé pour être tigre à chao. Il faut le dire, mais il y a une société où il y a une société d'État qui est là. John Yachi. John est un ancien ou un retraité anticipé. John est un grand-père. John est un grand-père. Parce que le grand-père est révolté. Il est un grand-père. Il est un grand-père. Il est un grand-père. Il est un
grand-père.
Il est un grand-père. Il est un grand-père. Parce que nali va se voir que gela bi bese kana musa ka fanga konna la bese kana war fuite gela kumbi bo gela mi tumbi jone gela insi ala ka gela teo voilà mo me war dima no war tela ibe tumu
gela bi so
ni gela so mo me ke du do me wuli ga ma o de gara musa la
wa jone me war di musa ma
voilà ay mo mo to fo minnu nana ka na fɔ bon an ka fɛnw privatise an ka kɛ tan an ka kɛ tan olu de ye bandi ye olu de tasuma don dugu jukɔrɔ ekɔlidenw ka fɔ revendication an ta ye nin de ye an bɛ fɛ nin de ka kɛ bursi bɛ di nin bɛ kɛ kase bɛ brûler la France va payer kase bɛ brûler tu vas payer pourquoi la France va payer pourquoi ils sont derrière
olu de tun b'a ko kɔfɛ
olu de tun b'a kɔfɛ parce que olu de gɛlɛya nati mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ na mɔgɔw bɛ revolter. Donc ni mɔgɔw revoltera donc pouvoir bɛ bin olu ka laɲini bɛ sɔrɔ n'olu ka laɲini sɔrɔla sisan olu bɛ sɔrɔ k'u sago kɛ fanga la.
Mais olu yɛrɛ ka laɲini sɔrɔla
a kɔnɔ. A sɔrɔla kɛ parce que n'u y'an ka société d'état bɛɛ ci ci k'a bɛɛ bin bin gɛlɛya bɛ n'an kan. Fantanya tɛ ala ka fɛn ye o fantanya ye mɔgɔw ka système de ye. Donc ni gɛlɛya bɛ yen coup d'état tɛ ban quoi tant que les gens souffrent toujours bɛ haine de bɛ k'u la adamaden tɔɔrɔ man kan
quoi.
Démocratie yɛrɛ mɔgɔw ka bɔ k'u ni di. C'est pour une lafia de bien, on te mort, tu iras faire tes nez. Voilà. Donc, moi, pour la démocratie, vous quelque pour que diga soro, courant soro, dumini soro, kalangoga assuré, malheur moi, vous papier mouna ka soro, douloura sécurisé. Au dafara. À ma dafa. Démocratie nafa. Au dé, ni moi, manana, il a un programme, une vision. Un projet de société. Donc, jamana be glan togo di, jamana be jo togo di, muni muni kan ke jamana di, manga toro. Parce que anyi ta san duru, gelan banga ka wuli ka bo anga ni. Donc, ni kan, anyi tara san tan kofi, amgla ka ti tara nani, parce que ika tabulu ka di mwoye. Partout tia te problème yon. Ni ma parti papier ke ka barake, ni ma wuli ka barake ni ka parti, ka ala kodon, ka jamana di, qui a clin d'œil jamana dona vision bila clin d'œil bila kodo jamana dona papi kunta ne bi bolo
donc ani parti chara
ali dube na ga parti do ni projet te douti ki mbolo mokote to go papi be iku me parti te papi de bi parti e fe fe muna ad la ko ya la kodon kala bara parce que sera parti créé bi me warti kumbi mais dans 5 10 ans il debe do mo lo bi financer mais ne parti de rogo mokota ko no do yo parti chi ou bien au parti, il y a un peu de temps. Et demain, il y a un peu de temps. Avec la vision, il y a la vision, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il peut me créer au grand président à Saint-Jules. Il y a un peu de temps de président. Parce que il y a un dame qui a été depuis très longtemps, mais quand il y a un grand président. Parce que la vision d'un parti politique, c'est le temps. Voilà, Dungelinte. Donc, de moi, parti tchara, mais je ne vais pas créer parce que si je me crois, je suis en train de me 93, je suis parti créer. Je suis 30 ans, je suis 70 ans, je suis 60 ans. Je suis 45 ans, je suis 75 ans. Je suis 45 ans, aujourd'hui, je suis 80 ans. Donc, je suis le système ou corolla quoi. Donc, la nouvelle génération.
Comme
ouais,
mais...
Ok, oui,
oui.
Très rapidement. Mm-hmm. Non, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas parti côté problème.
La
démocratie, c'est comme à Tanya. Parce que la démocratie, c'est... Moi, je la démocratie, c'est le seul qui a le débat. C'est les ressources humaines. Mais, on a la démocratie dans la Sanyeli. San bi saba dɔrɔn a ma taa yɔrɔ la yɔrɔ caman na fɔlɔ a ma jan fɔlɔ donc n m'a fɔ ko a kun tɛ ne kɔrɔ dɛ fanga kun bɛ ɲini cogoya min na kɔrɔ dɛ mais le système moderne de démocratie a kana anw fɛ yan nɔ k'a kɛ multipartisme intégral nin cogoya la tan nɔ c'est à partir de 90 et 92 et k'a bila le constitution
kɔnɔ
mais n'i y'a jateminɛ amérique ninnu fɛn ninnu olu ka partout ka ca o y'a les républicains y'a les démocrates. Mais ils n'ont pas dit qu'il faut, parce que je ne crois qu'on n'en a qu'à partir de créer. Les gens peuvent se sont retrouvés dans des valeurs. Les valeurs que nous développons, c'est ce qu'on a. Tu vois que pratiquement, il y a que deux grandes tendances là-bas. Les démocrates et les républicains. Au cours de ce parti, il y a des partis qui sont
européens.
Mais qui sont affiliés
à ces partis politiques là, l'enquisse des gens, des petits partis qui travaillent dans le cadre de l'environnement, des petits partis qui travaillent dans le cadre de l'économie, okay. Qui vont se retrouver.
Voilà donc bref ou donc pour dire que,
il n'y a pas parce que Chokorba ou Tarani, Chokorba ou Mefara. Ou parce que vous avez parti.
Non, moi, je suis Chokorba ou Tarani. Peut-être que je n'ai pas été mal à conclure. Quoi. Et Mefara, il y a un autre fond. Moi, je suis Binana. On est Bishigi, Binon, Laulabi. Mais à Chamambé, ils sont toujours actifs sur le terrain politique. Mais nous, quand je suis Mouira, la nouvelle génération, maintenant, nous sommes en 91, nous sommes en démocratie. Bon, on est une nouvelle génération. Ou des tuabouilles. Après avoir fait 6 ans, FMI nous mène à voir ni mon dieu, mais d'autres tiers d'autres dit.
Ok.
Donc les gars sont là droit. Et qu'à voir investissement, mais qu'à doubler, qu'à doubler, qu'à barre développer, qu'à école sous stabiliser, qu'à commerçant appuyer, qu'à entreprise bas demain. À bien fond niveau. Donc les gars font bon. Plus que au fond à droit, déjà vous avez toujours niveau pas droit, mais vous bon. Donc maintenant n'importe quoi dans le fond.
Quand jamana marana haklina oué, look à tableau, oluma démocratie reflète quoi c'est. Nanga démocratie et régime nyana ma badi ya ka ketou la mais maje chama yira kono mais bibi na lo asoro debo kono la maube ka démocratie et régime ou era bakuna anuga réalisation na démocratie kono la marakla la tumuna ko fe anga jamana ko ma ante ko era soro ou be de ko munu kono bi allo asoro anga démocratie am se ka fo ma koroté mais Maja Chama Yera Kono, on pouvait faire mieux plus que Mungara Katene, Oluka.
On pouvait faire mieux que ça, Messega Ake, WhatsApp, Messega Surakono, Famia, Messega Surakono, Daniel, Messega Surakono, Katene, Nimbeka, Kamisubu, Kanyefola, Udibatu, Aminanga Baruta, or Flana, Nami, Metalike, Jamana, Baraku, Ministry, Wombetalike, Msulakala, Msal Sek, Aborako Salaba, Yunoka, Iraka 4, Baflan Mugan during Kono, Barada, Barada. Ba biworo ani kononton kemefla bisheki ngafo bikononton ani sheki ulusira ko belajele sigenyokonka niye ministri kanye folie onga baru daula sutrama konola ni fanyero fe benika hakilna do